together and feel alright. Whoa, whoa, whoa. Αληθινό, αληθινό ραδιόφωνο.
Real FM, επιστρέψαμε 9 και 7 πρώτα λεπτά.
Τα πάμε βλέπεις, έτσι.
Στέλος, περίμενε. Περίμενε, πάει και 8. Να πάει και 8.
Όχι,
να
πούμε 9 και 8 και
στους 97 και 8. Να το κάνουμε κανονική ματινάδα. Σήμερα που το ημερολόγιο σημαδεύει την 3η του Δεκέμβρη. Να πούμε, ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας και δεν συμμαζεύετε. Βλέπω ότι έχει πολύ μεγάλο σουξέ ο διαγωνισμός, ο οποίος έγινε μεγάλη προσπάθεια εδώ να δημιουργηθεί έτσι, πώς να πω, σαν ένα Άγιο Βασιλιάτικο δώρο που θα κρατήσει όμως όλο τον χρόνο. Μιλάω για αυτές τις, τα 1200 ευρώ το χρόνο, θα τα κληρώνουμε κάθε Παρασκευή, με αρχή αυτή την Παρασκευή, τις 6 του Δεκέμβρη. Θα γιορτάζει ο Νίκος και θα κάνει την εκπομπή, θα κάνει την κλήρωση στην εκπομπή του. Εκεί λίγο πριν το τέλος.
Είναι για, πάρα πολύ ωραίο.
Για δύο, χαίρομαι που σου αρέσει, Νίκο, και χαίρομαι πάρα πολύ που αρέσει στους ακροατές. Το είδα από τη συμμετοχή. Δηλαδή, μια φορά το είπα, χαμός έγινε.
Πάρα πολύ ωραίο.
Λοιπόν, δύο τυχεροί θα κληρωθούν αυτή τη βδομάδα. Θα πάρουν 1200 ευρώ, 100 ευρώ το μήνα δηλαδή για το 2020, να πάνε στο My Market για τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Πώς να πω, είναι σαν να σας λέμε πάρε και ένα σούπερ μάρκετ από πάρτι μας τη βδομάδα.
Έτσι.
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 Ένα το μήνα μέχρι το τέλος του 2020, νομίζω ότι έτσι αποκτήσατε, πως το λένε, χορηγό.
Έτσι. Πολύ ωραίο δώρο. Πολύ ωραίο δώρο.
Λοιπόν, τι γράφετε τώρα για να μην τα ξεχνάω για αυτά, γιατί είναι και σημαντικό να είσαστε στην κλήρωση.
Real κενό.
Καλάθι. Ονοματεπώνυμο 19600 η αποστολή. Real κενό καλάθι. Ονοματεπώνυμο 19600 η αποστολή για τις αγορές από το My Market για όλο το 2020. Τζάμι, νομίζω.
Και είμαστε, μπαίνετε μέσα ωραίοι στην κλήρωση. Ωραιότατη κλήρωση. Να σου πω, είναι ο κύριος Νίκος.
Παρακαλώ.
Πάνε 18 χρόνια που ο μικρός μου ξάδερφος ήταν με τον μπαμπά του τότε κρεοπόλη. Καθισμένο πάνω στον πάγκο τη στιγμή που έκανε ο μπαμπάς του κοιμά και τον άφησε για λίγο από τα μάτια του με αποτέλεσμα να βάλει το χεράκι του μόλις 2,5 χρονών μέσα στη μηχανή του κοιμά και να το ακροτηριάσει. Μεγάλη προσοχή στους γονείς, παιδάκια είναι, δεν σκέφτονται τι κάνουν. Κρίμα για το παιδάκι που χάθηκε, κρίμα.
Νίκο μου,
τη θυμάσαι αυτή την περίπτωση?
Τη θυμάμαι και πρέπει να σου πω ότι θυμάμαι και πολλές άλλες περιπτώσεις, ιδίως αγροτικές οικογένειες, αλλά όχι μόνο και αστικές συμβαίνει. Γι' αυτό βγάλαμε και τον κύριο Χατζή να πούμε δύο πράγματα. Διότι ξέρεις, η ιστορία από μόνη της είναι μια ιστορία για να κλαις. Υπάρχει το ζήτημα κατά πόσο, ξέρω εγώ, οι κοινωνικές υπηρεσίες κάνουν καλά τη δουλειά τους όταν δέχονται μια κλίση, για παράδειγμα, από το χαμόγελο του παιδιού. Πάνε, βλέπουν, η οικογένεια προσέχει το παιδί, δεν προσέχει το παιδί, φεύγουν. Είναι ένα ζήτημα, το συζητάμε. Okay. Υπάρχει ένα δεύτερο ζήτημα που αφορά, αν θέλεις, ας πούμε, την ταχύτητα με την οποία αντιδρούν, ξέρω εγώ, τα νοσοκομεία, τα ΕΚΑΒ και δεν σημαίνει. Υπάρχουν όμως και πράγματα που είναι, αν θέλεις, για όλους μας και είναι πριν από αυτά.
Βέβαια.
Αυτό το πολύ απλό πράγμα που μας είπε και ο κύριος Χατζής, λέει αυτό που λέτε για τις γωνίες. Εγώ όταν ήμουν μικρομπαμπάς δηλαδή, είχα τρομερό άγχος, παιδί μου. Το τραπεζάκι σου αλωνίου φτάνει στο γονατό μου, αλλά ήταν στο κεφάλι του παιδιού.
Βέβαια. Και υπάρχουν και πολλά τρίκ τα οποία μπορούμε να τα βάλουμε και να προστατεύσουμε τα παιδιά από πάρα πολλά πράγματα. Όπως στις μπρίζες. Βάζουμε το κάλυμα.
Κοίτα, εμείς ακόμα τις έχουμε. Τώρα που το πες, δεν τις έχω βγάλει.
Αμέ. Βγάλτες τώρα.
Νομίζω ότι μεγαλώσαμε πια όλοι. Ενηλικιώθηκα και τα.
Βγάλτες.
Μεγάλωσε, ενηλικιώθηκε. Ωραία είναι, νομίζω να τα βγάλουμε.
Λοιπόν.
Έλα, ρίξε.
Πες, θες θέλω να πω για το επίδομα γένας. 2.000 ευρώ για κάθε γέννηση.
Μ' αρέσει ο συνειρμός του Ρογκάκου. Συζητάγαμε για τα παιδιά, επίδομα γένας. Αυτό είναι. Αν βάζει οικονομικό συντάξιο, λοιπόν, θα τα αποφύγει.
Άκουσε να
σου πω κάτι. Σου έχω τη Φωτίου μετά τις 9.30 για να μιλήσετε για το επίδομα.
Α, θα έχει ενδιαφέρον η συζήτηση. 1.500 ευρώ θα παίρνουν οι νέες μανάδες με την αίτηση που θα κάνουν και τα 500 μετά. Τώρα, για γένες το 20 και το 21. Αν οι μανάδες είναι πολίτες τρίτων χωρών, πρέπει να διαμένουν στην Ελλάδα από το 12 νόμιμα και μόνιμα. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε και αυτό. Έτσι, είναι πρακτικό το θέμα. 2.000 είναι 2.000.
Για να καταλάβω, λες, εγώ δεν καταρχήν μια χαρά τα 2.000. Βεβαίως θεωρώ ότι η ενίσχυση, ας πούμε, της γέννησης και ο πόλεμος έναντι του δημογραφικού δεν είναι με μια εφάπαξη ανταβολή.
Όχι, σίγουρα όχι.
Και το κομμάτι τώρα στο οποίο αναφέρθηκες, να πω την αλήθεια, δεν το είχα.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, Από το 12 μόνιμη εγκατάσταση
και νόμιμη και μόνιμη θα μπορούν να παίρνουν και αυτές οι γυναίκες τα 2.000.
Φαντάζομαι ότι πάρα πολλοί από τους ακροατές μας θα συμφωνήσουν με αυτό και πάρα πολλοί επίσης θα διαφωνήσουν. Τώρα, επειδή σου έλεγα πριν για το ντου που έχει γίνει για τις εξατμίσεις κλπ.
Εσύ την έχεις κόψει την εξατμίση.
Είσαι τρελός.
Λέω.
Το θεωρώ τελείως καγκουριά δηλαδή.
Μα είναι αηδία τώρα.
Μιλάω για καγκουριά κανονική. Ούτε σε παπίρε, φίλε, δεν έκοψα την εξατμίση.
Μα να κοιμάσαι τώρα και ξαφνικά να πετάγεσαι μέσα στον ύπνο σου. Είναι τρομερό αυτό.
Λοιπόν, για πάμε να καλωσορίσουμε τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Γιάννη Κεφαλογιάννη. Καλώς τον, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές.
Καλώς σας. Γεια σας. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από αυτό που είναι έτσι το επίκαιρο και έχει γίνει ή παντού εγώ, ας πούμε μια επιχείρηση κυρίως τροχιάς και δεν ξέρω, είναι από το Υπουργείο Μεταφορών αυτή με τα αντεσυμπελόμετρα.
Κοιτάξτε, πρόσφατα απάντησα σε μια ερώτηση σε κοινοβουλευτική επιχείρηση Πιπηλίου, όπου εκεί πέρα με ρώτησε για το θέμα των θορύβων. Η ερώτηση κυρίως ήταν για τη στάθμιση των δικύκνων που προωθούμε ως μια νομοθετική πρωτοβουλία.
Θα πούμε και γι' αυτό, την είδα την ερώτηση της Φωτεινής. Σας άκουσα και εσάς.
Εκεί πέρα λοιπόν πάνω στην συζήτηση με ρώτησε τι θα κάνουμε και τους θορύβους και γενικότερα για την ενόχληση την οποία δημιουργούν δυστυχώς κάποιοι οδηγοί δικύκλων που έχουν προχωρήσει σε κάποιες παρεμβάσεις. Εκεί λοιπόν απήντησα στην συνάδελφο ότι σκεφτόμαστε να επαναφέρουμε καταρχάς την κάρτα θορύβου για τα δίκυκλα και βεβαίως να επαναφέρουμε και κάποιες αυστηρές ποινές και στα συνεργεία που προχωρούν σε αυτές τις ενέργειες και γενικότερα σε κάποιες παρεμβάσεις που κάνουν στα οχήματα, όπως για παράδειγμα την αφαίρεση φίλτρου συνολικά στα οχήματα, τα οποία συγκρατούν τα σωματίδια που εκπέμπουν από τους ρήπους των οχημάτων.
Μιλάτε για τους καταλύτες.
Ακριβώς. Στο πλαίσιο λοιπόν.
Αν μου επιτρέπετε και κάτι, επειδή σας άκουσα, είπατε για την κάρτα θορύβου για τα δίκυκλα. Γιατί όχι κάρτα θορύβου για όλα τα οχήματα?
Ναι, μεταξύ άλλων. Επειδή μιλούσαμε για τα δίκυκλα, αναφέρθηκα στην κάρτα θορύβου.
Okay.
Κάρτα θορύβου βεβαίως για όλα τα οχήματα. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια αντίθεση.
Γιατί ξέρετε, οι κάγκουρες που λέω εγώ δεν είναι μόνο με τα μηχανάκια.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Απλώς επειδή η συζήτηση περιεστράφει γύρω από τα δίκυκλα, είπα για το θέμα του θορύβου. Αυτό βεβαίως που προσέθεσα είναι ότι θα πρέπει να εξετάσουμε και τον εξοπλισμό και των λιγοστών οχημάτων που διαθέτει το Υπουργείο Μεταφορών με τα ειδικά μηχανήματα μέτρηση, αυτό το οποίο αναφέρετε εσείς ως δεσιμπελόμετρα. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε πάλι τα μεικτά κλιμάκια ελέγχου μαζί με τη συνδρομή και τη τροχία και βεβαίως και των αρμόδιων υπηρεσιών των περιφερειών. Νομίζω ότι είναι ένα ελάχιστο δείγμα πολιτισμού που μπορούμε να κάνουμε και προς τους πολίτες της πόλης.
Δεχτών.
Αλλά νομίζω και προς τους συνανθρώπους μας οι οποίοι αυτή τη στιγμή κινούνται στον αστικό και όχι μόνο ιστό. Και δυστυχώς αυτή η όχληση από τον εξαιρετικό θόρυβο αυτών που έχουν κάνει την παρέμβαση, δυστυχώς αυτή τη στιγμή τον υφίστανται. Και πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό.
Κύριε Υπουργέ, πριν σας καλωσορίσουμε, με ρώταγε ο Νίκος, επειδή είμαι πάρα πολλά χρόνια μοτοσυκλέτης, αν έχω κόψει ποτέ την εξάτμιση. Προφανώς δεν την έχω κόψει. Θέλω όμως να σας ρωτήσω κάτι σε σχέση με τα aftermarket. Mm-hmm. Δηλαδή, έχει κάποιος μια μηχανή 5 χρόνια, ξέρω εγώ, χαλάει η εξάτμιση, πάει και αγοράζει μια εξάτμιση που κανονικά πωλείται στο εμπόριο. Αυτές οι εξατμίσεις, ξέρετε αν είναι εντός ορίων και αν δεν είναι εντός ορίων, γιατί πουλούνται?
Εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να υπάρξουν συνολικές δράσεις ακριβώς για να δούμε αν όλες αυτές οι εξατμίσεις και όλα τα εξαρτήματα είναι σύμφωνα με τις, αν θέλετε, επιτρεπτές ή τα επιτρεπτά όρια όσον αφορά και τον θόρυβο, αλλά και γενικότερα είναι και συμβατά με κάποιες προδιαγραφές. Συμφωνώ ότι υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες που πρέπει να ληφθούν και σε αυτό το επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι τουλάχιστον όλοι θα συμφωνήσουμε ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να το πατάξουμε ή τουλάχιστον να το περιορίσουμε στο ελάχιστο. Γιατί ακριβώς όπως είπα και προηγουμένως, αποτελεί βασικό στοιχείο τουλάχιστον του πολιτισμού όσον αφορά
καλά,
την
ανθρώπινος
και τις πόλεις.
Δεν μπορεί να τεινάζει το άλλο στον ύπνο του κύριε Υπουργέ, αυτό εξυπακούεται.
Ναι, αλλά να σου πω και κάτι, αν πας εσύ να αγοράσεις, ας πούμε τώρα, το αυτοκινητάκι που έχεις και έχεις κάθε μέρα εδώ πέρα. Mm-hmm. Έτσι, έχει μια κουρσάρα 50 μέτρα ο κάκος. Λοιπόν, εγώ σου λέω χαλάει τώρα το εργαλείο. Και πας και βάζεις μια εξάτμιση από την αγορά. Mm. Γιατί προφανώς της εταιρείας η εξάτμιση θα κάνει όσο κάνει τα μάξη τους.
Ναι.
Δεν πρέπει να είναι πιστοποιημένο αυτό που πουλιέται για να μην σε γράψουν αύριο το πρωί για υπέρβαση θορύβου.
Ναι. Για το, έχετε απόλυτο δίκιο, γι' αυτό και σας είπα και το θέμα της πιστοποίησης. Πρέπει λοιπόν να είναι εξαρτήματα τα οποία και πιστοποιημένα να είναι και να είναι και κάτω από τα επιτρεπτά όρια στην ουσία όσον αφορά τον θόρυβο και όχι μόνο.
Κύριε Υπουργέ, να ρωτήσουμε.
Πολλές φορές είναι και η ίδια η ποιότητα του υλίκου.
Να ρωτήσουμε και κάτι τώρα που σας αφορά, δεν σας αφορά. Τα υδατοδρόμια, τι
όχι,
γίνεται?
Τον αφορά πολύ, γιατί να βγάλουμε για την είδηση τώρα.
Αυτή τη στιγμή είναι ολοκληρωμένο το σχέδιο νόμου. Βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας από την Γενική Γραμματεία. θα βγει στη διαβούλευση, το προωθεί και ο Υπουργός ο κ. Καραμαλής και νομίζω ότι τις επόμενες εβδομάδες, αν απολαύουμε πριν ή μετά τα Χριστούγεννα, γιατί υπάρχει και ένας προγραμματισμός όσον αφορά το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης, θα είναι ψηφισμένος νόμος του κράτους.
Πάντως, επιτρέψτε μου, επειδή τα λέγαμε με τον Νίκο πριν σας καλωσορίσουμε έτσι, το διάλειμμα. Αυτό το θέμα εγώ πρέπει να το έχω κάνει πριν από 20 χρόνια. Και αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι και ο κύριος Χιούφας να ήταν στη θέση σας.
Ο κύριος Χιούφας ήταν το 2 στην κυβέρνηση Καραμαλή 4-5, ο οποίος το κάλυπτα τότε το ανάπτυξη για το ραδιόφωνο.
Το έχω κάνει
μαζί,
πιο παλιά.
Ήμασταν. Εσύ το έχεις κάνει πιο παλιά.
Πιο παλιά ακόμα.
Εγώ,
που,
λοιπόν, ήτανε,
που λέγανε, θυμάμαι, ότι δεν χρειάζεται να φτιάχνουμε τα αεροδρόμια, τόσους κολπίσκους έχουν τα νησιά μας και λοιπά, και με τα υδροπλάνα θα φεύγουν από το Σούνιο.
Ταξί, τα έλεγε ο Χιούφας. Είναι τα ταξί αυτά.
Εσείς τώρα, πέραν του νόμου, έχει γίνει και κάποια προεργασία για τις περιοχές από τις οποίες θα απογειώνονται και θα προσγειώνονται?
Κοιτάξτε, το σχέδιο νόμου το οποίο θα καταθέσουμε έχει διάφορες πρωτοτυπίες σε σχέση με το παρελθόν του καθεστώς. Μία από τις οποίες είναι καταρχάς ότι δίνει την δυνατότητα ακόμα και στους ιδιώτες να προχωρήσουν στην είδηση και λειτουργία των υδατοδρομίων, όπως για παράδειγμα σε μια ιδιωτική μαρίνα ή ακόμα σε ένα σύνδετο τουριστικό κατάλημα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι ξεφεύγουμε από την στενή μέγιστη
τώρα,
του
νησιού. Αν το κατάλαβα καλά, έχουμε μερικές πάρα πολύ μεγάλες μονάδες ξενοδοχειακές στην Ελλάδα. Μας λέτε ότι για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στο Κώστα Βαρίνο ή στο Ριζόρτ Λαγωνίση, δεν ξέρω, στο Πόρτο Καράς, δεν ξέρω πού, θα μπορεί να δημιουργήσει, ο ιδιώτης εκεί ένα υδατοδρόμιο να κατεβαίνουν τα υδροπλάνα?
Πράγματι, εφόσον ακολουθούν οι διαδικασίες που προβλέπει η νομοθεσία, θα μπορεί και ο ιδιώτης εκεί να μπορεί να το ιδρύει.
Και στο Γήθιο δηλαδή.
Οπουδήποτε.
Με χαρά είναι το Γήθιο.
Μα δεν έχει αεροδρόμιο γι' αυτό.
Οπουδήποτε πληρούνται οι προϋποθέσεις. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Το σχέδιο νόμου το οποίο κατατίθεται έχει ήδη προηγηθεί μια διαβούλευση μεταξύ των συναρμόδιων υπουργείων, μεταξύ του οποίου και του περιβάλλοντος και βεβαίως και των εμπειρικής ναυτιλίας. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι έχουν ληφθεί υπόψη και οι όροι όσον αφορά τα περιβαλλοντικά, αλλά και βεβαίως οι περιοχές περίπου οι οποίες σύμφωνα και με την εμπειρική ναυτιλία θα μπορούν να είναι επιτρεπτές όσον αφορά την ίδρυση και λειτουργία του υδατοδρομίου. Και το βασικότερο απ' όλα, αν θέλετε να σας πω, είναι ότι ενώ με το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο, αυτό που ψηφίστηκε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, χρειαζόταν περίπου 42 πράξεις προκειμένου να πας από την ίδρυση μέχρι και τη λειτουργία του υδατοδρομίου, δηλαδή περίπου έναν χρόνο κάποιος επενδυτής ή ακόμα και το δημόσιο, προκειμένου να ιδρύσει το υδατοδρόμιο, αυτή τη στιγμή το μειώνουμε το ελάχιστο δυνατό, με αποτέλεσμα να χρειάζεται περίπου 2 με 3 μήνες.
Πότε θα είναι έτοιμο το νομοσχέδιο και υπάρχει ενδιαφέρον, κύριε Υπουργέ?
Ήδη μπορώ να σας πω ότι υπάρχει ενδιαφέρον, δηλαδή με τους φορείς της αγοράς ατύπωση ήδη συζητάμε. Και όταν θα υπάρξει και η διαβούλευση, βεβαίως θα καταθέσουμε και επισήμως και τις προτάσεις τους. Αλλά θα σας πω και κάτι άλλο, ένα δεύτερο το οποίο, ως πρωτοτυπία, αν θέλετε, της νομοθετικής πρωτοβουλίας, είναι ότι ήδη προχωράμε και στη σύνταξη του δευτερογενούς δικαίου, δηλαδή των υπουργικών αποφάσεων που απαιτούνται βάσει του νόμου. Ξέρετε, πολλές φορές στην Ελλάδα, και το έχετε αναδείξει και στις φορές από την εκπομπή σας, βγαίνει ένας νόμος και κρεμούν άλλες 5-10 ενδεχομένως κοινές υπουργικές αποφάσεις, με αποτέλεσμα ο νόμος να μην εφαρμόζεται. Εμείς αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι ήδη προετοιμάζουμε και τη σύνταξη των υπουργικών αποφάσεων ή κοινών υπουργικών αποφάσεων, ώστε όταν βγει ο νόμος, άμεσα να εκδοθούν και αυτές και να είναι απόλυτα λειτουργικός.
Λοιπόν, κάνα δύο πραγματάκια για να το τρέξουμε. Το ένα είναι το παράπονο που αφορά τα πολλά ντεσιμπέλ με τα οποία βροντάνε διάφορα αυτοκίνητα κτλ. Έτσι, με τα ηχεία των 400 δεσιμπέλ, τι θα γίνει, γράφει ο φίλος ο Γιάννης Καλαβαζής. Καλημέρα του. Και ξέρετε, μια από τις μόδες της εποχής δεν είναι οι εξατμίσεις, είναι αυτά τα κινητά κλαμπ, ας πούμε, που περνάει από δίπλα σου και ξυλώνει την καρδιά σου.
Μα ταράζεις ολόκληρο.
Είναι στο tuning, είναι μόδα αυτό, πρέπει να σας πω.
Κοιτάξτε, αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι και αρμοδιότητα του προστασία του πολίτη, οι οποίοι κάνουν και τους αντίστοιχους ελέγχους. Και βεβαίως, αν κάποια από αυτά τα συστήματα ενδεχομένως είναι εκτός νομιμότητας, αυτό είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως εξετάζεται και στα αντίστοιχα κτέο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, η τήρηση του νόμου, η τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας είναι καθαρά αρμοδιότητα της τοπικής
πολιτικής. Και ένα τελευταίο, κύριε Γεφαλογιάννη, που αφορά τα παρκαρίσματα για τα οποία σας μίλησε και η κυρία Πιπηλή στη Βουλή κτλ. Η αλήθεια είναι ότι έχει παραγίνει το πράγμα τα πεζοδρόμια. Το λέω κι εγώ, αν και μοτοσυκλετιστής, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει παραγίνει. Δηλαδή, υπάρχουν περιοχές όπου δεν μπορεί να περπατήσει, όχι αμαία που είναι και σήμερα η μέρα τους. Έτσι. Δεν μπορεί να περπατήσει άνθρωπος. Γίνεται ο χαμός. Απ' την άλλη πλευρά, θα σας ρωτήσω το εξής. αυτά τα μηχανάκια θα καταλάβουν θέσεις παρκαρίσματος που ούτως ή άλλως, ιδίως στα κέντρα των πόλεων και στην Αθήνα, δεν το συζητώ, είναι σε πολύ μεγάλη έλλειψη. Δεν πρέπει να υπάρχει κάποια ειδική πρόβλεψη.
Θα σας πω. Αυτή την ειδική πρόβλεψη προσπαθούμε και εμείς αυτή τη στιγμή να καλύψουμε. Υπάρχει ένας νόμος, ο 3185 του 2003, δηλαδή πριν από 16 χρόνια ψηφισμένος, ο οποίος μεταξύ άλλων προέβλεπε και την έκδοση μιας κοινής υπουργικής απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και Περιβάλλοντος, η οποία αυτή η απόφαση στην ουσία τι θα έκανε. Θα καθόριζε τα αρμόδια όργανα, τους όρους, τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας σταθμών μοτοσυκλητών και μοτοποδηλάτων. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, για να το πω πολύ απλά, δεν μπορεί να κάποιος ο οποίος έχει ένα μικρό οικόπεδο κάπου στο κέντρο, δηλαδή 100 τετραγωνικά, που δεν μπορεί να χωρέσουν ενδεχομένως πολλά αυτοκίνητα. Αυτό, αν θέλει να το μετατρέψει, για παράδειγμα, σε έναν χώρο στάθμευσης μόνο για μοτοσυκλέτες ή μοτοποδήλατα, δυστυχώς λόγω της ανυπαξίας αυτής της σκία δεν μπορεί να προχωρήσει.
Ξέρετε, παλιότερα είχα διαβάσει έρευνες, γιατί έγραφα και εγώ για αυτοκίνητα και τέτοια, ότι μία θέση στάθμευσης αυτοκίνητου δίνει τη δυνατότητα, μιλάω για μέσο αυτοκίνητο και για μέσες μοτοσυκλέτες, να παρκάρουν 4 μηχανάκια στις του.
Έχετε δίκιο, αλλά εγώ θα επιμείνω σε αυτό που σας λέω. Γιατί σκεφτείτε ότι πολλά από αυτά τα οικόπεδα, τα οποία αυτή τη στιγμή ενδεχομένως να μην είναι άρτια, να μην είναι οικοδομήσια, ή ενδεχομένως ο ιδιοκτήτης να μην θέλει να τα χρησιμοποιήσει για άλλο λόγο, που είναι αρκετά στο κέντρο, αν σκεφτεί κανείς τα διάφορα σημεία, θα μπορούσαν κάλλιστα να χρησιμοποιηθούν ως χώροι στάθμευσης πλέον οργανωμένοι μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, το οποίο θα προσυμφορήσει δυστυχώς και τα πεζοδρόμια και κάποια άλλα σημεία των πόλεων.
Και από πότε πρόκειται να γίνει αυτό?
Ήδη αυτή τη στιγμή είναι ολοκληρωμένη η υπουργική απόφαση, θα σταλεί και στο περιβάλλοντος και είναι προς κατάθεση.
Κύριε Υπουργέ, και βεβαίως τώρα όταν βγάζουμε υπουργούς πρέπει να του κάνουμε και την ερώτηση, η οποία για μένα είναι πολιτική, σε ό,τι αφορά τον κύριο Διαματάρη. Έχει γίνει μεγάλο θέμα.
Το έχουν στείλει και πολλοί ακροατές. Και την ώρα που μιλάμε το στέλνουν και
οι ακροατές. Ακούστε να σας πω τώρα. Υπάρχει ένα θέμα. Ο κύριος Χαρίτσης και πριν από λίγο ζήτησε να φύγει από την κυβέρνηση ο κύριος Διαματάρης. Θέλουμε την άποψή σας για αυτό το θέμα που έχει ανακύψει.
Δεν ξέρετε. Νομίζω ότι και ο ίδιος ο κύριος Διαματάρης έχει δώσει την εξήγηση. Στην ουσία, εμέσως παραδέχτηκε το λάθος του, με την έννοια ότι ήταν μια κακή διατύπωση όσον αφορά το βιογραφικό του. Από εκεί πέρα, η όποια απόφαση καταλαβαίνετε δεν είναι ούτε δική μου, ούτε κάποιου άλλου, η αποφάση είναι άλλων.
Η ερώτηση, κύριε Φαλογιάννη, είναι διαφορετική. Εδώ υπάρχει θέμα προσωπικής στάσης στα πράγματα. Αν εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, έπαιρνα μία θέση στο Υπουργείο και σας είχα πει ότι έχω μεταπτυχιακό συγκοινωνιολόγου.
Κοιτάξτε,
δεν το είχα, τι θα λέγατε αύριο το πρωί, ας πούμε, χουδαλάκι, κάτσε στην καρέκλα σου, καλά είσαι?
Όχι, δεν είπα αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω πάντως ότι ο κύριος Διαμαντάρης, αν θέλετε, επιλέγει για αυτή τη θέση. Λόγω κυρίως του βιογραφικού του. Επιλέγει γιατί ακριβώς έχει μια πολύ μακρά πορεία στο θέμα της διασποράς, ειδικά της διασποράς του ελληνισμού στην Αμερική, και νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι κάνει πάρα πολύ καλή τη δουλειά του. Όταν σας το αντιστρέψω, ακόμα και να είναι και κανένα πτυχίο ο κ. Διαμαντάρης, νομίζω ότι ήδη η προσφορά του στο κομμάτι του ελληνισμού της Αμερικής, και όχι μόνο, αποτελεί εχέγγυο για να έχει αυτή τη θέση. Το αν έκανε λάθος ή αν θέλετε. Υπήρχε μια παρεμηνία όσον αφορά αυτό. Είναι ένα δεύτερο ζήτημα. Αλλά δεν νομίζω ότι πήρε τη θέση, για να το πούμε απλά, λόγω του πτυχίου ή αναμεξία του πτυχίου.
Ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, υπουργός υποδομών και μεταφορών. Με χρηστικά το
θέμα.
Καλά, καλώς καιρός για το ματέρα. Έχουν έρθει ένα σκασμό ερωτήσει.
Εντάξει.
Εμείς εδώ να σας θυμίσουμε ότι αν θέλετε να κάνετε ανακαίνιση, κοντά μας εδώ η Ντουροστή και βεβαίως μπορεί να σας βοηθήσει χωρίς να ξυκλώνετε τα προηγούμενα πατώματα, είτε είναι πλακάκια είτε είναι μοσαϊκά, να κολλήσετε πάνω στην προηγούμενη επένδυση, δηλαδή με την Gold in Elastic, τις κόλλες πλακιδίων, και βεβαίως να ολοκληρώσετε τη δουλειά με τον εποξιδικό αρμόστοκο Ντουρόποξη της Ντουροστή.
Και εν μέσω όλων αυτών που έχουμε δει των αυξήσεων στην ενέργεια και κάτι ακόμα τώρα, για όσους ανησυχούν με αυτές τις αυξήσεις που έχουν ανακοινωθεί στο ρεύμα, εμείς σας λέμε να μην ανησυχείτε, γιατί έχουμε φανταστικά νέα από την Energy. Η Energy λοιπόν, μέσα από τα προγραμματά της, μας δίνει έως και 48% πιο οικονομικό ρεύμα και επιπλέον διπλασιάζει τους πόντους μας στο Shell Smart Club. Ναι, καλά ακούσατε. Για όλες τις νέες συνδέσεις ρεύματος και φυσικού αερίου, η Energy δίνει έως και 10.000 πόντους Smart. Καλέστε σήμερα στο 18101 για να πληρώνετε έως και 48% πιο οικονομικά ή μπείτε στο energy.gr.